Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Muslimani obilježavaju Ramazanski Bajram. Više od 100.000 Palestinaca klanjalo Bajram namaz u džamiji Al-Aqsa u istočnom Jerusalimu. Raste broj žrtava u Gazi i Izrael skuplja vojsku na granici. Od danas besplatan PCR test za strane turiste u Crnoj Gori. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti komentarišući imenovanje direktora u državnim preduzećima Crne Gore poput Elektroprivrede Crne Gore i aerodroma. Ekonomski analitičar Zoran Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da nova vlada nije ispunila obećanje dato građanima.
Nismo dobili ljude koji se biraju po obećanim kriterijumima meritornosti, dobili smo nasljeđe partijskih izbora iz DPS-a.
A šta je važno za proslavu Bajrama, kaže Jasmina Ligata iz Sarajeva.
Da bi se osjetio taj slast i mir iz Bajrama, mislim da je najvažnije da svi budu na okupu, pa čak više i nego sama sofra.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na samom početku idemo u Izrael i pratimo dešavanja dok svjetske sile pozivaju na smirivanje sukoba u Izraelu. Talas nasilja nastavlja da se širi u nekoliko izraelskih gradova. Istovremeno brojni Palestinci prisustvovali su molitvi povodom Ramazanskog Bajrama u kompleksu u kojem se nalazi džamija Al-Aqsa, gdje je i počela posljednja eskalacija sukoba u ponedjeljak 10. aprila. Sukobi koji su izbili u ponedjeljak nakon više sedmičnih napetosti između Izraelaca i Palestinaca nastavljeni su i u četvrtak 13. maja. Izrael se sprema da rasporedi kopnenu vojsku duž granice sa Gazom i Hamasom. Hamas je lansirao desetina raketa na Izrael nakon što je u izraelskim vazdušnim napadima ubijeno više njegovih zapovjednika. Raketiranje je uništilo šestospratnicu u sred Gaze. Eskalacija koja je započela u ponedjeljak pokrenula je u Izraelu ulično nasilje između Jevreja i izraelskih Arapa. U dva incidenta Jevrejina su napali Arapi, a gomila Jevreja je izvukla Palestinca iz automobila i pretukla ga u Bat Jamu. Ubijeno je najmanje 67 ljudi u Gazi i 7 ljudi u Izraelu. Više od 374 osobe je uhapšeno, a 36 policajaca povrijeđeno nakon sukoba u izraelskim gradovima, saopštila izraelska policija. Premijer Benjamin Netanjahu, govoreći kasno u srijedu uveče, rekao je da planira da pošalje vojne snage da pomognu policiji u održavanju reda u gradovima pogođenim nasiljem.
Građani Izraela, ono što se dešava u gradovima Izraela posljednjih dana ne može se tolerisati. Vidjeli smo arapske izgrednike kako pale sinagoge, automobile, napadaju policiju, nanose povrede mirnim i nevinim građanima. To ne možemo da prihvatimo. Ovo je anarhija. Ništa ne može da je opravda. Reći ću vam još nešto. Ništa ne može da opravda arapsko linčovanje Jevreja i jevrejsko linčovanje Arapa. Nećemo to prihvatiti. To nismo mi, nismo ovo nasilje, nismo ovo divljaštvo. Ponovo ćemo uvesti red u sve izraelske gradove, svuda u sve gradove.
Rekao je Netanjahu. Joe Biden, američki predsjednik, također se oglasio povodom nemira i sukoba u Izraelu. U obraćanju medijima u Washingtonu 12. maja je rekao:
I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long.
Razgovarao sam sa Netanyahuom nedavno. Uskoro ću izdati izjavu u vezi toga. Očekujem i nadam se da će ovo što pre prestati. Ali Izrael ima pravo da se brani kada hiljade raketa lete na njegovu teritoriju.
Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory.
Izraelske snage sigurnosti su saopštile da su u srijedu ubile 16 pripadnika Hamasovog oružanog krila u Gazi, među njima i nekoliko njihovih komandanata, dok su palestinski militanti spalili 130 raketa na Izrael. Od ponedjeljka Hamas je ispalio više od 1050 raketa iz Gaze prema izraelskoj vojsci, a Izrael je izveo stotine udara na Gazu u kojoj živi 2 miliona Palestinaca, koja je pod izraelsko-egipatskom blokadom otkada je Hamas preuzeo vlast 2007. godine. Skoro 5 miliona Palestinaca živi na zapadnoj obali Gazi i istočnom Jerusalimu u veoma teškoj situaciji. Eskalacija sukoba počela je protestima ispred džamije Al-Aqsa u srcu starog grada u Jerusalimu tokom održavanja Dana Jerusalima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ne pokazuje znake da bi slijedila Evropsku uniju u odnosu prema Bjelorusiji i pored nedavnog upozorenja visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepa Borelja da Srbija treba da uskladi spoljnu politiku sa politikom EU. Više donosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je samostalna država koja spoljnu politiku vodi u najboljem interesu svojih građana.
Rekao je član Skupštinskih odbora za evropske integracije i spoljne poslove Đorđe Milićević upitan za odnose sa Belorusijom u odnosu na očekivanja Evropske unije. Tokom ovo nedeljnog susreta predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića sa ambasadorom Belorusije Valerijem Bridljovom zaključeno je da su bilateralni odnosi između dve zemlje uvek bili dobri. Oni su, kako se navodi u zvaničnim saopštenjima, potvrdili posvećenost dve zemlje jačanju prijateljskih veza i obostrano korisne saradnje. Međutim, pre samo nešto više od dve nedelje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom susreta sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom priznao da se Srbija suočava sa nekim poteškoćama i obećao napredak u nekim elementima usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom. Đorđe Milićević kaže da će Srbija nastaviti da donosi odluke i u narednom periodu u skladu sa svojom samostalnošću i interesima građana.
Šta bi se desilo da je Srbija uvela sankcije Rusiji? Šta bi se desilo da je Srbija prekinula tradicionalno prijateljstvo sa, recimo, Narodnom Republikom Kinom? I to u periodu korone. I koliko je to tradicionalno prijateljstvo pomoglo Srbiji da Srbija u periodu korone bude jedina država u Evropi, pa čak i u svetu, koja na raspolaganju ima sve 4 vakcine?
On dodaje da Srbija pokazuje odlučnost i opredeljenost da postane članica Evropske unije i da ne postoji nijedan zadatak koji nije sa uspehom realizovala. Iako je napredak u evropskim integracijama prioritet za vladu u Beogradu, Srbija je do sada odbijala da se pridruži sankcijama koje je Evropska unija uvela Belorusiji, kao u ostalom i Rusiji. U Ministarstvu za evropske integracije su nas uputili na Ministarstvo spoljnih poslova, odakle do zaključenja ovog priloga nije stigao odgovor. Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike, kaže da je Kosovo u slučajevima u kojima se Srbija ne usaglašava sa spoljnom politikom Evropske unije.
Poslijih nekoliko godina gotovo isključivo su to, znači, države koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Mislim da postoji svest u Europskoj uniji da bi pritiskanje Srbije oko tog pitanja pre rješavanja Kosova zapravo otežalo rješavanje kosovskog pitanja.
On dodaje da je ipak nemoguće znati da li će se zbog sve kompleksnije geopolitičke situacije i zaoštravanja odnosa Evropske unije sa Rusijom i Kinom postojati neki trenutak u kome će to postati goruće pitanje za Evropsku uniju. Srbija je krajem avgusta 2020. potpisala deklaraciju Evropske unije u kojoj je navedeno da su građani Belorusije tokom izborne kampanje pokazali želju za demokratskim promjenama, ali da predsjednički izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Međutim, premijerka Srbije Ana Brnabić je posle toga izjavila da se nada da predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko neće to zameriti Srbiji. U to vreme Belorusija se suočavala sa masovnim demonstracijama građana nakon što je aktualni predsjednik Lukašenko proglasio pobedu na izborima održanim u avgustu za šesti mandat na funkciji predsjednika. U septembru iste godine tadašnji ministar odbrane Aleksandar Vulin saopštio je da vojska Srbije neće učestvovati na zajedničkoj vojnoj vežbi sa Rusijom i Belorusijom Slovensko bratstvo, kako je rekao, zbog toga što se Srbija nalazi pod strašnim i nezasluženim pritiskom Evropske unije. Evropska unija je 25. februara produžila na još godinu dana sankcije koje obuhvataju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja u EU za 88 osoba iz Belorusije. Nikola Burazir iz Centra za savremene politike kaže da će dok Srbija ne pristupi Evropskoj uniji postojati prostor da se ne usaglašava sa apsolutno svakom politikom EU.
Ali svakako da usaglašavanjem spoljne politike vi pokazujete na to više političke volje za ovaj pristupanjem Evropskoj uniji i uopšte to time da delite njene vrednosti.
Zemlje regiona koje također pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija, pridružile su se u novembru prošle godine sankcijama koje je 27 članica ovog bloka uvelo Belorusiji kao odgovor na brutalni obračun sa prodemokratskim protestima izazvanim spornim predsjedničkim izborima u avgustu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Nova crnogorska vlast je uprkos brojnim obećanjima da će prekinuti sa praksom partijskog zapošljavanja u državnim preduzećima, mjesta direktora i članova odbora direktora podijelila visokim partijskim funkcionerima nove parlamentarne većine. Ko umjesto od vlade obećanih eksperata sjedi u direktorskim foteljama državnih preduzeća? U prilogu Lele Šćepanović.
Iako je premijer Zdravko Krivokapić više puta najavljivao da u upravljačkim organima državnih preduzeća treba da sjede eksperti, a ne partijski kadar, praksa je pokazala da je nova vlada odstupila od tog kako su najavili programski definisanog cilja vlade. I nije napravila diskontinuitet u odnosu na prethodnu DPS vlast. Najočigledniji je primjer aerodroma Crne Gore, državnog preduzeća, za koje je prethodnih godina tadašnja opozicija, sadašnja vlast, tvrdila da je eklatantan primjer partijskog kadriranja. Imenovanje novog odbora direktora pokazuje da niko od članova nema profesionalne reference iz vazdušnog saobraćaja, što je indirektno potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu kapitalnih investicija.
Što se tiče izbora članova odbora direktora aerodroma Crne Gore, rukovodili smo se činjenicom da u Crnoj Gori nemamo dovoljno visokostručnog kadra iz oblasti vazdušnog saobraćaja. Sam odbor direktora je sačinjen od profesionalaca koji su dokazani u svojoj struci.
Navelo je ministarstvo u odgovoru za RSE. A struka članova odbora, od kojih su tri člana iz Demokratskog fronta, je magister turizma i ekonomska, dok su po jedan iz Demokrata i Jure politikološke i pravne struke. U ministarstvu tvrde da će na pozicijama direktora biti ljudi sa iskustvom u vazduhoplovstvu. Iz nevladine organizacije Institut Alternativa ranije su upozorili vladu da će biti uzaludna smjena vlasti na izborima 30. augusta ukoliko se, citat, nastavi gledati na javna preduzeća kao na dio partijskog kolača koji treba podijeliti.
Dok god se pozicije u javnim preduzećima ne učine neprivlačnim za partije, tako što će se u ovim de facto organima uprave ograničiti diskrecione nadležnosti od upravljanja sredstvima, sponzorstvima i donacijama preko zapošljavanja i pružanja usluga, a tajnost poslovanja svesti na minimum, partije će se za ove pozicije boriti kako bi ostvarile uticaj.
Kaže za naš program Milena Muk iz Instituta Alternativa. Povodom imenovanja odbora direktora aerodroma, bivši direktor te kompanije i član opozicionih socijaldemokrata, čiji je kadar godinama upravljao tim preduzećem, Danilo Orlandić za naš program kaže da je u Crnoj Gori trenutno na sceni realizacija partijskih obaveza.
I to je ključna stvar kojoj se razlikuju obećanja koja su data u predizbornoj kampanji u odnosu na ono što imamo sad.
Vlada Zdravka Krivokapića je izabrana, podsjetimo, 4. decembra kao ekspertska, a premijer je mjesec i po kasnije najavio sličan princip i za državna preduzeća.
Ističem da će svako na imenovanje i postavljenje u institucijama javnog sektora, za koje je nadležna vlada, biti sprovedeno u skladu sa načelom kompetentnosti kandidata.
Poručio je Krivokapić 14. januara. Istog dana za direktoricu nacionalnih parkova Crne Gore vlada je imenovala portparolku DMP-a, partije koja je članica DF-a, Jelenu Kljajević. Predsjednica upravnog odbora tog preduzeća je nekadašnja poslanica DF-a Marina Jočić. Dva mjeseca kasnije, u martu, je vlada za predsjednika odbora direktora Elektroprivrede imenovala člana predsjedništva DF-a Milutina Đukanovića. Za direktore CEDIS-a i Elektroprivrede imenovani su članovi Demokrata Vladimir Čađanović i Nikola Rovčanin. Govoreći o imenovanju direktora u državnim preduzećima, ekonomski analitičar i novinar Monitora Zoran Radulović za naš program kaže:
nismo dobili ljude koji se biraju po obećanim kriterijumima meritornosti, dobili smo nasljeđe partijskih izbora iz DPS-era.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da bi došli do lijeka, nekim građanima Bosne i Hercegovine jeftinije da odu do zemlje u susjedstvu, poput Srbije i Crne Gore. Priču donosi Milorad Milojević.
Da bi došli do lijeka nekim građanima u Bosni i Hercegovini, jeftinije je potegnuti do zemalja u komšiluku, poput Srbije i Crne Gore. Sarajka Suada Smajlović, tako lijek Plavix za bolesti srca i vena, zbog razlike u cijeni nabavlja u Srbiji.
U Beogradu je 10, ovdje je 25. 150% isto sve.
U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da već 5 godina rade izračun maksimalnih veleprodajnih cijena lijekova u Bosni i Hercegovini koji se zasniva na pravilniku o načinu kontrole cijena. U pisanom odgovoru priznaju da ipak ima povećanja cijena lijekova.
Proizvođači u određenoj mjeri jesu povećali cijene lijekova sa režimom izdavanja bez recepta, ali to je daleko manji broj lijekova.
U Agenciji za lijekove također navode kako je visoka stopa poreza na dodatnu vrijednost od 17% uveliko doprinosi visokoj cijeni lijekova u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj maksimalna maloprodajna marža za lijekove iznosi 20%, a u Federaciji BiH 25%, pa stoga postoji razlika u cijeni lijekova u dva entiteta.
U posljednjih godinu dana bili su prijavljeni slučajevi poskupljenja lijekova, gdje se utvrdilo da je ranije proizvođač na tržište Bosne i Hercegovine išao sa cijenom nižom od maksimalne veleprodajne, te da je iskoristio zakonsku mogućnost da cijenu poveća, a da i dalje bude u skladu sa pravilnikom.
I različite liste lijekova na entitetskim i kantonalnim nivoima dovode građane u neugodnu poziciju. Sarajka Dunja Grabovac je u martu ove godine izdvojila oko 1200 maraka ili oko 600 evra kako bi kupila lijek tocilizumab za majku teško oboljelu od COVID-19, jer ga bolnica u kojoj je ležala nije imala. Kupila ga je u Republici Srpskoj jer mu je cijena tamo bila znatno niža, a na refundaciju u kantonu Sarajevo čeka još od 7. aprila. Skupi su, kaže, i ostali lijekovi za oboljele od COVID-a.
Neko je već na početku nekada ovog trećeg vala rekao da je korona bolest koju mogu prebolovati kvalitetno jedino bogati. Jer svi ti suplementi, svi ti vitamini, minerali, sve to zaista košta i naš prosječni građanin sa svojim primanjima nažalost ne može to sve priuštiti.
Direktorica Centra za zaštitu potrošača i razvoj zajednice Don iz Prijedora ističe kako većina apoteka uglas poskupljenja pravdaju poskupljenjem nabave, ali s pravom bi se, kako navodi, dalo postaviti i pitanje da li je to baš tako.
Inspekcijski organi su ti koji mogu da iskontrolišu da li je s razlogom došlo do poskupljenja, da li je ovo zaista vezano za sav uvoz ili se ovdje radi i o nekim proizvodima koji su mogli biti na zalihama, a koji su poskupljivali u određenom periodu.
Ukupan promet lijekova koji se izdaju ljekarski recept bio je više od 530 miliona maraka 2016. godine, odnosno više od 260 miliona eura, koja je bila posljednja godina u kojoj su cijene u Bosni i Hercegovini bile slobodno formirane. Procjena ušteda na osnovu podataka o prijavljenim cijenama u 2018. godini za lijekove koji se izdaju uz ljekarski recept je blizu 30 miliona eura ili oko 11%, kažu iz Agencije za lijekove. Podaci za prethodne dvije godine još uvijek su nedostupni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više od 20.000 dece migranata u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi se u prenatrpanim centrima za njihov smještaj, dok nastavlja da se povećava broj privedenih migranata na američko-meksičkoj granici, u jednom od najvećih izazova administracije predsjednika Josefa Bidena, pišu svjetski mediji. Bidenova administracija drži desetine hiljada dece u mreži od oko 200 objekata u 20 saveznih država, među kojima je i 5 centara sa više od 1.000 dece, ističe Associated Press. Poverljivi podaci do kojih je došao AP pokazuju da se broj migrantske dece pod nadzorom američke vlade u posljednja dva mjeseca više nego udvostručio na oko 21.000 dece ove nedjelje, od ranog doba do tinejdžerskog uzrasta. U jednom takvom centru u vojnoj bazi u El Pasu u Teksasu nalazi se više od 4.500 dece, piše AP, dodajući da advokati i stručnjaci za javno zdravlje kažu da su neki od tih centara bezbedni sa odgovarajućom negom, ali predaju drugima ugroženo zdravlje i bezbednost dece. U okviru plana američke vlade za smeštaj 1000 dece koja prelaze granicu iz Meksika koristi se i desetak nelicenciranih objekata u vojnim bazama, stadionima i kongresnim centrima koji zaobilaze državne propise i koji ne zahtevaju tradicionalni pravni nadzor. U tim objektima deci nije zagarantovan pristup obrazovanju, rekreaciji ili pravnim savetima. Neki od tih objekata koji rade po ugovorima već se suočavaju sa sudskim postupcima zbog navoda da su deca bila fizički i seksualno zlostavljana u skloništima u vreme Trumpove administracije, dok neke nove kompanije koje pružaju smeštaj imaju malo ili nimalo iskustva u radu sa decom migrantima. Advokate i borci za ljudska prava posebno zabrinjavaju masovna skloništa u kojima deca mogu da budu izolovana pod manjim nadzorom i bez osnovnih usluga, piše AP navodeći da je otkrio da oko polovine ukupne migrantske dece zadržane u SAD spavaju u skloništima sa više od 1000 druge dece. Prethodna administracija je prema takozvanom članu 42 iz Zakona o zdravstvu zbog pandemije automatski deportovala sve migrante koji su uhvaćeni kako ilegalno prelaze granicu. Bajdenova administracija primenjuje tu uredbu na sve odrasle osobe i porodice, ali ne i na decu koja dolaze bez pratnje starijih. Američka agencija za carine i zaštitu granica u aprilu je privela 178.622 ljudi duž granice sa Meksikom, što je najveći broj privođenja u makar dve decenije, ističe New York Times ukazujući na podatak da je broj privedenih migranata na jugozapadnoj granici SAD u aprilu porastao 12. mjesec za redom. Poslednji podaci posle porasta broja migrantske dece ove godine doveli su u pitanje Bajdenovu imigracionu politiku, ukazuje New York Times. Sa druge strane, navodi Wall Street Journal, broj migrantskih porodica i dece bez pratnje koje su ilegalno prešli granicu opao je u aprilu prvi put posle skoro godinu dana. Ovogodišnji talas migranata na granici sa Meksikom jedan je od najznačajnijih logističkih i političkih izazova za Bajdenovu administraciju, koja je posebno na iskušenju zbog rekordnog broja migrantske dece bez pratnje koja su u pritvornim centrima, zaključuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Muslimani širom svijeta danas slave Bajram koji označava kraj mjeseca Ramazana. Pripreme za Bajram počinju nekoliko dana ranije. Na Bajramsko jutro muškarci klanjaju Bajram namaz, trpeze su bogate brojnim jelima, najčešće tradicionalnim bosanskim jelima i slatkišima. Iz Sarajeva se javila Selma Boračić-Mršo.
Na Bajramsko jutro Jasmina Ligata iz Sarajeva je ustala ranije nego obično. Kaže, takav je običaj. Dok ispija prvu kafu, Jasmina čeka da završi Bajram namaz u džamijama, kako bi joj njena tri sina, koja su otišla na molitvu, došla poslije toga sa svojim porodicama.
Djeca dolaze u roditeljsku kuću gdje trebaju svi da se sastanu i da bi se osjetio taj slast i miris Bajrama, mislim da je najvažnije da svi budu na okupu, pa čak više i nego sama sofra.
Bajramske trpeze uvijek su bogate brojnim jelima, najčešće tradicionalnim bosanskim jelima i slatkišima. Baklava je neizostavna u skoro svakoj kući. Pripreme za praznik, koji označava kraj Ramazana, mjeseca posta, počnu nekoliko dana ranije.
Počnemo na par dana prije Bajrama. Lijepo je kad se naprave paprenici ili štrudla. No ja momentalno pravim samo štrudlu jer neće baš djeca da jedu. I onda ide baklava. Sve se nešto bojite da će biti malo. A što se tiče slanih jela, pravi se obično bar tri vrste pite. Obično je kod mene šarena dolma, tikvice, sarmice, luk, paradajz, paprike i sitni čevap, bez njega ja nešto ne znam Bajram da propratim. I zapeče se meso kao pečenje.
Za sarajevskog kuhara Almira Mukaču i njegovu porodicu, Bajrami su najsvečaniji dani. Kaže kako pripreme traju tokom cijelog mjeseca Ramazana, jer se oni supruga trude djeci približiti blagodeti ovih, kod muslimana, najvažnijih dana tokom godine.
Mi okitimo cijelu kuću, popalimo one lampice, svijeće, pa palimo svoje kandilje i putnamo balone sa svojim topovima, pa onda poklone svaku noć za njihova i morali se raditi dobra djela i sve nešto, tako da smo stvarno napravili, pogotovo supruga. Djeca potrudila da i Ramazani i Bajrami budu baš ono posebni i da se djeca sjećaju. Tako da oni znaju da će za Bajram dobiti neke poklone, da će dobiti neka fina hrana, da ne bude samo ono kako se mi sjećamo Bajrama, pa išto kod danje na baklavu.
Ramazanski Bajram i njegovoj porodici počinje ranom zorom. On sa svoja dva sina oblači novu odjeću te odlazi u džamiju, dok supruga ostaje kući i priprema doručak.
I oni znaju, idemo na Bajram, ona, pa ćemo poslije toga popiti kafu na čaši. I u većini slučajeva smo u Begovoj džami, jer nekako tu najviše bude, meni je nekako to lijep osjećaj. Onda naravno idemo, tražimo cvijeće i idemo kući.
Ramazanski Bajram simbolizira radost, veselje, dijeljenje sa drugima i zadovoljstvo samim sobom nakon mjeseca posta, koji podrazumijeva odricanje i čišćenje duše i tijela. Ovo je drugi Ramazanski Bajram kojeg građani Bosne i Hercegovine dočekuju u pandemiji COVID-19. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini obavljanje Bajram namaza kao i običaje prilagodila je i ove godine i dalje važećim propisima u vezi s koronavirusom. Centralna bajramska svečanost održana je u Begovoj džamiji u Sarajevu, a predvodio ju je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Jasmin Mujagić iz Goražda poklonio je lokalnom župnom uredu stari primjerak Biblije, koji je pronašao prilikom izgradnje kuće. Knjiga je bila u skrivenoj krovnoj konstrukciji stambenog objekta u kojem danas živi. Radi se o prvom izdanju koje je štampano u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Biblija će biti dio spomen kompleksa budućeg svetišta u Goraždu i katoličke crkve koja će biti izgrađena do kraja ove godine. Priču donosi Alen Bajramović.
Biblija stara više od pola stoljeća bila je skrivena u krovnoj konstrukciji stambenog objekta kojeg je Jasminov otac kupio u naselju Barak u Goraždu. Veći dio naselja uništen je na početku rata kada se Obarak nalazio na liniji fronta između armije Bosne i Hercegovine i vojske Republike Srpske. Jasmin kaže da je sveta knjiga bila neoštećena uprkos tome što je kuća tokom rata bila granatirana. Od njenog pronalaska prošlo je dosta vremena, ali sjeća se da je još tada pomislio da će je sačuvati i jednoga dana predati onima kojima znači i kojima pripada.
U posjed sam došao kad smo uzeli sadašnju kuću koju živimo 2007. godine i onako ona je samo onako sazidana i pokrivena bila, nije nikad ni opremana, a jeste preživjela rat predrati početa i jeste mijenjala taj isti krov i jeste granata u nju pogodila i kako je ona preživjela to ja ne znam, ja znam samo kako sam ja došao dalje i našao sam nju i jedan veliki kofer onaj kožni gramofonski ploča, to je sve bilo što smo našli.
Nedovršena i oštećena kuća umeđu vremenu je obnovljena, a Bibliju stariju i od njega samog Jasmin je sačuvao. Uoči Bajrama, ali i početka izgradnje crkve blaženih drinskih mučenica u Goraždu, osjetio je da je vrijeme da je vrati tamo gdje treba biti.
Bio sam zaboravio na nju, eto 14 godina je već ona dekada jedna, dekada i po prošla kod mene i ne znam kako mi je naopalo prije par dana. Ja što sam vidio, aj pod potvrdu sam dobio da je ona kao neko prvo štampano izdanje u Hrvatskoj koje se desilo još eto u tom komunističkom dobu. Malo me to zaintrigiralo, pretpostavio sam da nešto nije možda obična, bar po godinama njeni.
Jasminov gest i srdačan susret sa župnikom župe Sveti Dominik Josipom Tadićem nastavak je tradicije dobrih odnosa u ovom gradu. Mladi župnik je tek 2 godine na službi u Goraždu, gradu sa 10 vjernika katolika.
Evo, prije svega zahvaljujem gospodinu Jasminu na ovoj gesti. Tako da Biblija je za nas sveto pismo, znači stari i novi zavjet koji je unutra sadržan. I kako sam malo prije pogledao, vidim da je taj regularni prijevod, znači od našeg bibličara Bonaventure Dude, koji crkva priznaje kao dosljedan prijevod.
Rijedak primjerak Biblije svoje će mjesto naći u kompleksu čija izgradnja treba početi u julu ove godine. Kompleks će biti posvećen blaženim drinskim mučenicama, časnim sestrama ubijenim od strane četnika u Drugom svjetskom ratu. Osim crkve, kompleks će sadržavati i muzej, trg i svratište, te spomen sobu u kojoj bi se trebala naći i Biblija koju je crkvi darovao Jasmin Mujagić.
Ja kao župnik, dakako da u sklopu buduće crkve planiram izraditi jednu spomen sobu gdje ćemo tako neke te starine, vrijedne stvari pokušati tu ukomponirati koje su nam bitne i koje nam nešto znače.
Pet časnih sestara, poznatih kao drinske mučenice, u decembru 1941. godine zarobljene su u samostanu Marijin dom na Palama. Na putu prema Goraždu preminula je Berhmana Leidenings, Jula Ivanišević, Krizina Bojanc, Antonija Fabijan i Marija Bernadeta Banja. Suočene s pokušajem zlostavljanja i spašavajući vlastitu čast, skočile su sa prozora tadašnje kasarne u Goraždu u kojoj su bile zatočene. Zbog tog čina 2011. godine Papa Benedikt XVI. Proglasio ih je blaženima. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Slušate radio Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta je govor mržnje u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević u Beogradu i Leila Turčilo u Sarajevu. Razgovaralo se o tome u kojoj mjeri vlast promoviše govor mržnje, kako se taj govor odomaćio u Skupštini Srbije, pa se poslanici takmiče ko će izreći više uvreda na račun opozicije i kritičara vlasti, kakva je uloga tabloida i desničarskih portala u širenju govora mržnje. Bilo je riječi i o tome kako vlast svoje kritičare naziva izdajicama i stranim plaćenicima, kako se na društvenim mrežama organizuju hajke protiv ljudi koje vlast smatra nepodobnim, koje se potom prenose u medije, zašto se u Srbiji najbrutalnija hajka vodi protiv jednog od lidera opozicije, Dragana Đilasa. Bilo je riječi o tome kako se u Srbiji kritičko pisanje o potezima Aleksandra Vučića proglašava za hajku na njega i njegovu porodicu, kakva je uloga takozvanih botova u širenju mržnje na društvenim mrežama, kako se u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama sve više pod punim imenom i prezimenom javljaju pojedinci koji blate javne ličnosti i kakve nagrade oni za to dobijaju. Naše sagovornice su govorile i o tome da li u Srbiji, Bosni i Hercegovini raste svijest o tome koliko govor mržnje truje njihova društva. Most pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je javni prostor u Srbiji i Bosni i Hercegovini zagađen govorom mržnje. Naše sagovornice su dvije profesorke Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević iz Beograda i Leila Turčilo iz Sarajeva. Gospođo Milivojević, kakav je u Srbiji odnos vlasti prema govoru mržnje?
Mislim da je to najveći problem u Srbiji, ali mislim i šire u autokratskim režimima, gde vlast, nažalost, daje ton u govoru u medijima, kažem nažalost, jer je ta vlast sklona proizvodnji polarizacije, konflikta, mobilizaciji svojih pristalica, tako što ih puška na neke imaginarne ili stvarne druge i u javnosti stalno drži prisutnu neku figuru neprijatelja u odnosu na koji podstiče mržnju. Kažem, nažalost, da to radi vlast i zbog toga je taj njihov odnos, evo ja ću malo birati reči, poguban, zato što su oni ti koji u stvari indukuju tu vrstu govora. Skoro sam videla jedno istraživanje Tao centra Univerziteta Kolumbija u Americi, u kome su intervjuisani novinari širom sveta, rekli da je u 46% slučajeva izvor tog inflamatornog govora koji je zasnovan na neistinama, podstiče snažne emocije prema netrpeljivosti, iniciran od zaničnika. Što znači da taj uznemiravajući trend raste. Ne kažem da smo ga mi izvezli sa Balkana, ali kažem da smo mi ovdje imali užasnu nedavnu prošlost, konfliktnu, ratnu, koja je ostavila puno ožiljaka na svim našim društvima i da bi prema tome morali da budemo posebno obazrivi. Ta obazrivost bi posebno trebalo da obavezuje zvaničnike, nosioce javnih funkcija koji imaju i ustavnu obavezu da štite slobodu, a ne mržnju u javnom govoru i da štite vrednosti tolerancije i demokratski ambijent koji je nezamisliv bez slobodnih medija. U Srbiji, nažalost, oni su često inicijatori i inspiratori takvog govora.
Gospođo Turčilo, koliko su zvaničnici u Bosni i Hercegovini inicijatori govora mržnje?
Pa gotovo na isti način, sa tom ključnom razlikom što je tih zvaničnika mnogo više u Bosni i Hercegovini obzirom na njenu kompliciranu ustavnu i etnonacionalnu strukturu, pa tako svjedočimo da je među tim govorom mržnje još uvijek najprisutniji onaj koji je međuetnički i koji potiče na neku vrstu sukoba u javnom, za sada samo javnom prostoru i uglavnom za sada u virtualnom prostoru, dakle na društvenim mrežama. Ne mogu reći da javni zvaničnici direktno šire govor mržnje, ali već smo svjedoci ozbiljnih stranačkih kampanja na društvenim mrežama koje su obojene vrlo neprimjerenim rječnikom, koje su obojene vrlo oštrim tonom i koje podižu tenzije, odnosno izazivaju vrlo negativne emocije kod korisnika društvenih mreža. Sve to jeste određeno gorivo za podhranjivanje straha na prostorima Bosne i Hercegovine. Taj strah je zapravo strah od drugoga. Nekada je taj drugi pripadnik druge etničke skupine, nekada je taj drugi neko ko ne misli isto, a onda ga se proglašava izdajnikom upravo zato što ne misli isto. I na tom strahu naši politički zvaničnici generiraju svoj opstanak na vlasti. Tako da ništa se tu mnogo nije promijenilo u odnosu na godine prije 90-ih ili na same 90-te. Još uvijek prije svega etnonacionalni lideri, da kažem, plešu po toj tankoj liniji između onoga što jeste govor mržnje u virtualnom i nasilje u stvarnom prostoru, nastojeći da tako sebe održe na vlasti, a ne brinući kakve to štete pravi po društvu.
Gospođo Milivojević, čini se da se govor mržnje odomaćio u Skupštini Srbije. Ne prođe ni jedna sedmica, a da se ne čuju teške uvrede i klevete na račun opozicije i kritičara vlasti. Kako je moguće da se parlamentu tako nešto pretvori?
Kada sam rekla da je govor mržnje iniciran od najviših zvaničnika, upravo sam mislila na taj tužni slučaj Skupštine Srbije. Skupština Srbije je danas, rekla bih, u direktnom prenosu podiže nivo dozvoljenog u javnom govoru. Ona je stvarno rasadnik govora mržnje i netolerancije u ovom društvu, a to je posljedica sa jedne strane nepovjerenja u institucije i sa druge strane malo dubljeg procesa koji jeste u ovom trenutku specifičan za Srbiju, a to je proces izgradnje lične vlasti. Dakle, Srbija nije samo sistem u kome raste autokratija, nego i sistem u kome se gradi lična vlast jednog čovjeka i koji onda institucije koristi za učvršćivanje te vlasti. U tom smislu je Skupština Srbije postala jedan poligon sa koga se brani, pod navodnicima, vlast i njen najviši predstavnik, u stvari jedini, sa koga se napadaju svi drugi. A ti napadi su često satkani od mržnje, netolerancije, netrpeljivosti i ja mislim da je i za javnost u Srbiji permanentna zagonetka i stalno pitanje zašto se to dešava u parlamentu u kome faktički nema opozicije. I vi u stvari onda shvatate da taj javni obračun svim potencijalnim kritičarima, to upozorenje i atmosfera straha koja se proizvodi anatemišući svakog ko drugačije ili kritički misli, se radi upravo sa mjesta gdje mu se niko ne suprotstavlja.
Gospođo Turčilo, da li su parlamenti u Bosni i Hercegovini, ima ih više, mjesta gdje se čuje govor mržnje?
Pa rekla bih da postoje prije primjeri neprimjerenog govora, ne toliko direktnog govora mržnje, jer čini mi se da su na ovim prostorima Bosne i Hercegovine zvaničnici na izvjestan način naučili da to donosi negativne političke poene kod predstavnika međunarodne zajednice, a znamo da u Bosni i Hercegovini međunarodna zajednica još uvijek igra dosta važnu ulogu u kontekstu ili cijele političke scene, odnosno političke situacije. Tako da ono što primjećujemo jeste da su primjeri tog neprimjerenog govora uglavnom na lokalnom nivou, recimo u općinskim vijećima ili na primjerima kantonalnih skupština možete vidjeti vrlo oštre političke obračune koji nisu zasnovani na argumentima, nego na jednom vrlo niskom civilizacijskom komunikacijskom nivou. I možemo naravno primijetiti prije svega u Republici Srpskoj veličanje ratnih zločinaca kao i neke vrlo oštre i neprimjerene političke poruke. Ono što u suštini zabrinjava to jeste da publika to na izvjestan način posmatra kao neku vrstu, rekla bih, navijačkog sporta. Te skupštinske sjednice ili zasjedanja se prate ne sa ciljem da bi se vidjelo kakve se to političke odluke donose, nego da bi se vidjelo ko će to kome šta i na koji način žestoko odbrusiti na takvim sastancima, odnosno sjednicama. Mene posebno zabrinjava da se i građani navikavaju da je to jedini model političke komunikacije i jedini način na koji se na ovim prostorima može djelovati u politici.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je govor mržnje zagadio javni prostor u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Leila Turčilo iz Sarajeva i Snježana Milivojević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, kakva je u Srbiji uloga tabloida u širenju govora mržnje?
Pa vi sad baš markirate ključna mesta. Proizvodni pogon ovdješnje, skoro da bih rekla, industrije. Kao što znate, kritički i nezavisni mediji su u Srbiji često meta govora mržnje i visokih zvaničnika i sam predsjednik često kritičke medije targetira, javno osporava, odnosi se prema njima s nipodaštavanjem, odnosi se prema novinarima sa nipodaštavanjem, a istovremeno najviši državni zvaničnici promovišu na razne načine tabloide koji su perjanice govora mržnje. Ovdašnji tabloidi su vrlo uključeni u popularizaciju svega što radi vlast, do proizvodnje reality programa i kvazi zabavnih ili lakih programa u kojima se također promoviše mizoginija, nasilje, primitivizam, što je sve kontekst u kome buja i cveta govor mržnje. Sad ovdje govorim o tabloidnim televizijama, ali to je meni nekako isti ambijent, tabloidna štampa i tabloidna televizija, i oni su zaista jedan od stubova ili jedna od okosnice za proizvodnju te mržnje. Jedan novi talas užasne mizoginije se također sada širi iz tabloidnih medija zbog jedne izuzetne situacije u kojoj su mlade, hrabre žene posljednjih mjeseci pokrenule seriju slučajeva seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja zbog kojih se ovdašnja javnost jako uzbudila i ta debata je došla u centar interesovanja.
Gospođo Turčilo, ima li u Bosni i Hercegovini tabloida i tabloidnih televizija na kojima se širi mržnja?
Pa formalno bismo rekli ne u onom obliku u kojem ih recimo vidimo u Srbiji, ali suštinski ima dosta veliki broj kako recimo prije svega novina, tako i portala koji su izuzetno desno orijentisani i služe se svim oblicima senzacionalizma i jednog vrlo ekstremnog govora za diskreditaciju svih onih koji su im negdje na odstrelu ili koje smatraju neprijateljima. Kad kažem neprijateljima, ti neprijatelji se uglavnom proizvode na način da se sa liste onih koji kritički govore ili se odnose prema vlasti, dakle sa te liste se ljudi uzimaju i onda etiketiraju kao bilo izdajnici svog naroda, bilo oni koji mrze Bosnu i Hercegovinu. Vrlo se lako dođe na liste izdajnika, plaćenika, ugrožavatelja ovog ili onog naroda, mrzitelja ovog ili onog naroda, i nakon toga slijedi jedan ozbiljan opšti linč kroz te medije. Nije samo problem što se pojavi u tim medijima, nego se oni dalje dijele po raznim desničarskim, navijačkim i drugim grupama na društvenim mrežama, nakon čega ljudi zbilja bivaju izloženi jednom žestokom napadu, pa i prijetnjama. Bilo je slučajeva kada su novinari, ali neki vrlo važni javni djelatnici, prijavljivali nasilje kao produkt takvog rada ovih, evo reći ću, radije desničarskih nego tabloidnih medija, mada tu u samoj formi, sadržaju i suštini nema neke velike razlike. To jeste jedna orkestrirana kampanja koja nije samo zato da bi se došlo senzacionalizmom i tabloidizacijom do novih klikova, odnosno do određene publike, nego bukvalno da bi se pravile liste za odstrel. Ono što je strašna posljedica svega toga je, recimo, da istraživanje u Bosni i Hercegovini koje su radili BH novinari je pokazalo, recimo, da građani Bosne i Hercegovine, odnosno 1/4 ispitanika u tom istraživanju, smatra da je sasvim u redu tući novinare. Tako da vidimo već i vrlo ozbiljnu posljedicu takvog djelovanja ovih desničarskih medija koja se evo sad reflektira u opštoj javnosti. Televizije su nešto malo blaže u tom kontekstu, ali ne treba zaboraviti da sve ove tabloidne medije iz Srbije mi također imamo u svojim digitalnim kablovskim sistemima i oni su među najgledanijim programima sa sve baštinjenjem ovih kvazi vrijednosti, odnosno antivrijednosti, koje su vrlo, vrlo dobro prihvaćene i ovdje.
Gospođo Milivojević, da li se u Srbiji preko društvenih mreža i tabloida i tabloidnih televizija organizuju hajke na ljude i ko su organizatori takve hajke?
Malopre sam pokušala da kažem da opšti ambijent širenja autoritarizma i proizvodnje sistema lične vlasti u stvari počinje da funkcioniše tako što to umreženi mediji rade kao svoj osnovni zadatak. To naravno jeste povezano sa održanjem vlasti i utoliko bih mogla da kažem da to ide iz tog centra. Nažalost, mediji u Srbiji su kapitulirali pred centrima političke moći. Oni su potpuno i tradicionalni i društvene mreže uvezani u tom poslu. Podsjetit ću vas da je prošle godine jedna digitalna laboratorija sa Stanford univerziteta suspendovala jednu mrežu botova od 8.500, ja mislim da je bilo, lažnih naloga koji su bili povezani sa Srpskom naprednom strankom i koji su bili upregnuti u proizvodnju, odnosno širenje poruka koje su se onda vraćale na vodeće komercijalne medije kakav su Pink, Happy među televizijama i tabloidi, Informer, Kurir, Alo, kojih ima više, a koji su u stvari kao neka armija botova po digitalnom svetu raznosili te poruke. To što su oni na mnogo mesta multiplikovali tu poruku, su onda algoritamski umnožavani i širili se dalje, tako da se na taj način preplavljuje prostor i blokira mogućnost za ne samo debatu, nego i osporavanje takvih poruka. Naravno da se to odnosilo u širem smislu na kritikovanje, osporavanje i targetiranje onih koji su suprotstavljeni ili kritikuju vlast. I onda u tom opštem talasu su izdvojeni pojedinci prema kojima i posebno su orkestrirane kampanje koje nisu više samo govor mržnje, nego koje su prave kampanje za uništavanja reputacija, pa potencijalno i ugrožavanja bezbednosti tih ljudi i koje se već u teorijama nazivaju ubistvom karaktera, jeli, character assassination. Znači, toliko su to snažne i potencijalno opasne kampanje usmerene na pojedince koje režim doživljava kao opasnost za svoj opstanak.
Gospođo Turčilo, kakva je uloga botova u Bosni i Hercegovini na društvenim mrežama?
Ono što ovdje vidimo jeste to da ti botovi više nisu samo neki, da kažemo, ljudi sa lažnim profilima koji bi sa tih lažnih profila širili dezinformacije o pojedincima, širili govor mržnje prema određenim manjinskim skupinama, nego su to sada postali vrlo ozbiljni ratnici političkih stranaka koji su vrlo ponosni na to svoje online digitalno ratovanje i sa velikim ponosom ga zapravo ističu kao nešto što je pravi način da se obračunava sa neistomišljenicima. Ono što zabrinjava jeste da se neki od njih u tom online prostoru pojavljuju i predstavljaju kao recimo građani novinari, dakle kao nosioci jednog novog trenda građanskog novinarstva, jer kao tobože nemaju u mainstream medijima dovoljno prostora da iskažu taj svoj oblik komunikacije, pa su eto prinuđeni kroz to svoje kvazi građansko novinarstvo djeluju. Ono što je zapravo vrlo problematično jeste da su to postali bukvalno ratnici koji stavljaju mete na čelo ljudima i to smatraju činom ne samo odanosti političkoj ideji, nego i čak patriotskim činom, jer oni imaju neku viziju i verziju Bosne i Hercegovine po svojoj mjeri u kojoj za te i takve koje prokazuju, a oni mogu, kažem, biti pojedinci, mogu biti također ugrožene, marginalizirane skupine, a mogu biti naravno i cijeli narodi. Dakle, čini im se kao da im je patriotska dužnost obračunavati se s njima. Za sada na društvenim mrežama, a evo, posljednjih smo dana čak čuli i ozbiljne prijetnje da je to moguće prenijeti na stvarni teren uz vrlo žestoku čak i političku podršku predstavnika određenih političkih stranaka koji bili ovako spremni na ratovanje u stvarnom prostoru, i to je zapravo urušavanje, uništavanje reputacije određenih ljudi ili huškanja i, da kažemo, podizanja tenzija prema određenim skupinama u bosansko-hercegovačkom društvu. Oni zaista postaju sve veći problem, a čini mi se da izostaje odgovarajuća reakcija.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je govor mržnje zagadio javni prostor u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević iz Beograda i Leila Turčilo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Turčilo, mislite li da su ti ljudi plaćeni za to što rade?
Ne moraju oni nužno biti plaćeni u nekom, da kažemo, tradicionalnom smislu, dakle plaćeni novcem. Vrlo često to su ljudi koji su kasnije plaćeni ili nagrađeni dobrim i izvjesnim političkim pozicijama ili drugom vrstom beneficija u društvu na osnovu te odanosti koju pokažu na društvenim mrežama, odnosno u tom digitalnom prostoru. Tako da ne rade oni to nužno i uvijek samo zbog novca ili da bi bili plaćeni na taj način. Vrlo često to vide kao neki čin svoje patriotske dužnosti, ali za nju očekuju ipak nešto zauzvrat od svih vlasti na ovim prostorima, a to što se očekuje je uglavnom neka lagodna pozicija u vlasti.
Gospođo Milivojević, imamo i obrnutu situaciju. Vlast u Srbiji vrlo često kritiku predsjednika Vučića proglašava za govor mržnje. To često radi i sam Vučić. Znači, oni za sebe pričaju da su ugroženi govorom mržnje.
Da, to je također jedna od, pa ja bih rekla, standardnih tehnika iz alatnice autokrata. Predsjednik Vučić nije jedini, ali on to jako glasno radi. U Srbiji je na delu jedan proces inverzije. Ja bih rekla da je to jedna viša faza urušavanja normalne javne komunikacije. Gro medijskog prostora je upregnut u podršku i pohvale vlasti od javnog servisa, dakle od velikih mainstream medija pa sve do tih svih desnih medija među kojima se većina samo utrkuje u tome kako će hvaliti vlast. A na suprotni pol je izguran mali deo kao neki Robinson Crusoe, neki Robinsoni kritičkih mediji kojih je veoma malo i koji su pod permanentnom paljbom režima, uključujući jedan vrlo violentni govor prema njima, jedan nipodaštavajući govor. E sad, kada su već smešteni na taj prostor, proterani na tu čistinu, ostavljeni tu kao neka oaza, kao preživeli sa nekog brodoloma slobode koju samo u tragovima pamtimo, njihov govor ili njihova kritika, koja je sasvim utemeljena i u skladu sa onim što je uloga medija u društvu, odjednom deluje kao nekakva serija skaradnih
napada ili se da tako proglašava, nepoštovanja pa i ugrožavanja najviših predstavnika vlasti, pre svega predsednika. To naravno se tako oglašava i kao norma za ponavljanje izgovara u Skupštini, onda to šire lojalni mediji, onda to po mrežama raznose botovi i tako se stvara klima o nekakvoj ugroženosti predsednika i njegove porodice, o nekim, rekla bih, fantomskim državnim udarima, potencijalnim napadima kojih je u poslednjih godina bilo u više navrata, pronalazi se skriveno oružje i tako dalje, i sve to počinje da funkcioniše kao osnova za priču o tome da je predsednik i da su predsednik i njegova porodica izloženi permanentnom govoru mržnje od strane medija koji su strani plaćenici. I to je onda osnova da se oni proglase za neprijatelje, a da se nosioci režima koji inače imaju sve formalne i neformalne instrumente i vlasti i moći na svojoj strani proglase za žrtve. Znam da možda sa strane to izgleda kao komplikovana situacija, ali to glumljenje žrtve i činjenice da je najmoćniji čovjek u državi navodno izložen nekakvom permanentnom govoru mržnje je nešto što sada karakteriše komunikaciju u Srbiji.
Gospođo Turčilo, da li vlast u Bosni i Hercegovini i njeni zvaničnici kritiku vlastitog rada proglašavaju za govor mržnje? Da li se to dešava?
Rekla bih da je to u svakom slučaju blaže od situacije kakva jeste u Srbiji, ali da se više zapravo oni koji kritikuju proglašavaju, rekla bih, neprijateljima Bosne i Hercegovine. I to je ono što je u stvari matrica po kojoj gotovo uobičajeno djeluju predstavnici vlasti na svim nivoima. Ukazujete li na ono što oni pogrešno rade, vi zapravo automatski bivate prokazani kao oni koji eto ne smetaju njima, nego zapravo ugrožavaju državu, jer država to su oni. Vidjeli smo to na primjerima pandemije u Bosni i Hercegovini u vrijeme kada su otkrivene neke velike afere poput afere sa respiratorima. Vidjeli smo taj jedan odnos aktera u toj aferi prema medijima i novinarima kao onima koji im evo ugrožavaju njihovu ozbiljnu borbu protiv virusa. Isto vrijedi i sa propalim nabavkama vakcina. Vidimo vrlo oštre poruke predstavnika vlasti prema medijima koji ukazuju da je takvo ponašanje nedopustivo. Ne bih rekla da su one govor mržnje, barem ne tako oštar i tako direktan, ali one jesu u svakom slučaju jedna vrsta obračuna sa onima koji eto usude kazati da nešto ipak nije dobro u cijelom sistemu, odnosno načinu ponašanja vlasti.
U zaključku, gospođo Milivojević, vidite li ikakav način da se zaustavi govor mržnje u Srbiji ili će se on i dalje nekontrolisano širiti kao što je bilo do sada?
Pa ja mislim da javnost, građanke i građani Srbije moraju da osvoje svoje medije nazad. Mislim da u Srbiji svest o tome raste. Ja mislim da u Srbiji je naraslo uverenje da smo mi jedna deprivirana zajednica bez medija, da u obilju najrazličitijih medija javnost nema na koga da se osloni. To je u pandemiji bilo jasno, to je u političkoj komunikaciji jasno. Ja danas nisam govorila, mi smo izloženi toliko brutalnom javnom govoru, a posebno recimo ljudi koji su eksponirani protivnici režima, kao Dragan Đilas ili Marinika Tepić, koji su izloženi takvim kampanjama kakve je bukvalno teško preživjeti. I javnost postaje, ja mislim, sve osjetljivija i svesnija da se sa takvom javnom komunikacijom ne gradi normalno društvo. Moja najveća nada je da je moguć onaj put koji je ujedno i najteži, a to je da javnost uskraćuje poverenje ne samo takvim medijima, nego takvom načinu vođenja politike. A šta će biti efikasan sistem suprotstavljanja tome, u ovom trenutku još nije izvesno i lako reći.
Gospođo Turčilo, da li javnost u Bosni i Hercegovini postaje sve osjetljivija na govor mržnje?
Mislim da da, i mislim da je u tom kontekstu, ako je išto proizašlo dobro iz pandemijskog vremena, u suštini upravo to. kada vlasti čine gotovo ništa ili vrlo malo na nabavci vakcina za građane Bosne i Hercegovine, javnost je zapravo počela shvatati da ono što vlasti govore i ono što rade su dvije dijametralno suprotne stvari, odnosno da taj veliki narativ o patriotskim nastojanjima vlasti da nas odbrane od stvarnih i imaginarnih neprijatelja je zakazao na jednom izuzetno ozbiljnom neprijatelju kao što je virus COVID-19 i ljudi pomalo počinju već da bivaju zasićeni onim što jesu ti dominantni narativi u medijima. Ne bih rekla da su toliko osjetljivi na sam govor mržnje koliko su prezasićeni zapravo tom dijametralnom razlikom između onoga što se govori i onoga što se radi. Također primjećujemo da se okreću sve više relativno kredibilnim i alternativnim izvorima informacija i to donekle može da ohrabri, s tim da uvijek moram podsjetiti da u ovakvim analizama uglavnom mislimo na onaj obrazovaniji dio stanovništva sa većim nivom građanske svijesti. Treba će, čini mi se, još dosta vremena da to postane dominantni trend u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. To je najteži put, ali čini mi se da drugog i nema.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milivojević.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Turčilo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dvije profesorice Fakulteta političkih nauka, Lejla Turčilo iz Sarajeva i Snježana Milivojević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.